Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Mä oon Saara ja kerron teille joka keskiviikko jostain henkirikoksesta tai muusta väkivallan teosta. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Kiva, kun oot kuulolla. Tämä tapaus kiinnitti mun huomion tapahtuman keskiössä olevien ihmisten sukunimen takia. Rintala kuulosti suomalaisiin pikkukorviini erittäin tutulta ja päätin uppoutua tämän tapauksen pyörteisiin. Tämän tapauksen sukulaisjuuria oli joku onneton yrittänyt selvittää vauva.fi-palstalla saamatta juurikaan vastauksia aloitukseensa. Itse en onnistunut selvitystyössä sen paremmin ja aloin miettiä, että Amerikassa on varmasti paljon suomalaisella sukunimellä varustettuja ihmisiä, joilla ei välttämättä ole edes aavistusta suomalaisista juuristaan. Mä itse tykkään bongailla suomalaisia sukunimiä eri paikoista. Esimerkiksi Simpsonien lopussa tulee peräti 2 suomalaista sukunimeä. Olettekohan huomanneet niitä? Myös eräässä toisessa suomalaisessa True Crime -podcastissa puhuttiin amerikkalaisesta poliisista, jonka sukunimi oli Salmela. Anna Marie Cochrane syntyi vuonna 1972 italialais-irlantilaiseen perheeseen Springfieldin kaupunkiin Massachusettsin osavaltioon. Anna Marie perheineen oli katolisen kirkon jäseniä ja he toteuttivat uskoaan aktiivisesti. Anna Marie oli läheisten kuvausten mukaan erittäin eläin- ja ihmisrakas ja pienenä hänen haaveammattinsa oli eläinlääkäri. Anna Marieta kuvailtiin iloiseksi, pirteäksi ja erittäin impulsiiviseksi ihmiseksi ja hänet tunnettiin naurustaan ja pitkistä lämpimistä halauksistaan. Perheen kertoman mukaan katolista koulua käyvä Anna Marie aiheutti välillä nunnille harmaita hiuksia rempseellä olemuksellaan ja kyseenalaistamalla nunnien käskyjä. Kun Anna Marie oli 16-vuotias, hän jäi kiinni sedälleen suhteestaan toiseen tyttöön ja tämän tapauksen myötä Anna Marie tuli muulle perheelle ja suvulle niin sanotusti ulos kaapista. Anna Marie oli pimittänyt tätä tietoa jo jonkin aikaa, sillä hän ajatteli katoliseen uskontoon kuuluvan perheensä ajattelevan huonoa hänestä ja piilotteli asioitaan siksi muilta. Perhe oli kuitenkin rakastava ja he hyväksyivät Anna Marien sellaisena kuin hän oli. Perhe ja ystävät ovat kertoneet, että Anna Marie rakasti matkustamista ja erityisesti roadtrippejä, ja tästä syystä hän piti autostaan hyvää huolta. Hän nimittäin pesi autonsa päivittäin. Anna Marien täti Nancy asui Floridassa ja Anna Marie kävi tapaamassa häntä usein. Floridassa Anna Marie ui delfiinien kanssa, ajeli vesiskootterilla ja otti upeita valokuvia matkoiltaan. Anna Marie rakasti valokuvausta ja kerrotaan, että hän oli vannoutunut Canon -kameramerkin käyttäjä. Anna Marieista ei tullut lapsuuden haaveen mukaisesti eläinlääkäriä, mutta hän opiskeli ensihoitajaksi. Eli hän päätyi auttamistyöhön kuitenkin. Työkaverit kertoivat, että Anna Marie teki työtä täydellä sydämellä, sillä hän muun muassa tarjoutui kuljettamaan kodittomia yömajoihin ambulanssillaan, toi tarvitseville peittoja ja välillä vei heille ruokaa. Vuonna 2005 Anna Marie tutustui työpaikallaan toiseen ensihoitajaan nimeltä Cara Rintala. Vai pitäisikö hän nyt lausua amerikkalaisittain Rintala, että on varmasti oikein tässä kontekstissa. Cara oli Anna Marieta 7 vuotta vanhempi ja ystävien sekä perheen kuvauksen perusteella Anna Marien täydellinen vastakohta. Cara kuvailtiin hiljaiseksi ja vetäytyneeksi persoonaksi, joka harkitsi tarkkaan tekemisensä ja sanomisensa. Kuulostaa aika stereotyyppiseltä suomalaiselta toiminnalta. 33-vuotias Anna Marie ja 40-vuotias Cara ihastuivat ja rakastuivat toisiinsa nopeasti. Ja vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen naiset muuttivat saman katon alle Karen asuttamaan taloon Massachusettsin osavaltioon Granbyn kaupunkiin. Springfieldin ja Granbyn väliin mahtuu noin 23 minuuttia autolla, joten Anna Marie pysyi kutakuinkin samalla alueella, missä hän oli aina asunutkin. Nopea rakkaus ja nopea yhteenmuutto vaati tietysti myös muita nopeita ja isoja päätöksiä. Vain 2 vuotta ensikohtaamisen jälkeen Anna Marie ja Cara adoptoivat pienen tyttövauvan, joka nimettiin Briannaksi. Briannan myötä Anna Marie ja Cara päättivät mennä naimisiin vielä samana vuonna, ja näin koko perhe sai sukunimekseen Rintala. Anna Marielle oli taipumus niin sanottuun kevytkenkäiseen rahan käyttöön, ja tämä toi hänen ja Karen suhteeseen ongelmia. Kevytkenkäinen rahan käyttö tarkoittaa siis helposti velkaantumista luottokorttien ja pikavippien avulla. Käsittääkseni Anna Marielle oli useita luottokortteja ja velkaa oli kertynyt 10,000. Velkaantuminen on ihan todella vakava ongelma myös suomalaisessa yhteiskunnassa, ja mä tähän väliin suosittelenkin Yle Areenasta löytyvää dokumenttisarjaa Some Deep Story. Sarjan uusimmalla tuotantokaudella käsitellään velkaantumista ja syitä ja polkuja, mitkä siihen saattaa johtaa. Parisuhteen aikana myös Cara velkaantui jonkin verran, sillä käsittääkseni Cara antoi Anna Marien hyödyntää omaa credit scoreaan, mikä on tavallaan sama asia kuin luottotiedot Suomessa. Loppujen lopuksi Anna Marielle ja Caralla oli velkaa $100,000. Rahavaikeudet olivat kuitenkin vain portti muille ongelmille Anna Marien ja Caran suhteessa. Molemmat naiset alkoivat käyttää henkistä väkivaltaa toisiaan kohtaan ja lähipiiri on kuvaillut suhteen muuttuneen myrkylliseksi. Vain 3 vuotta häiden jälkeen Anna Marie haki lähestymiskieltoa, sillä Cara oli alkanut käyttää myös fyysistä väkivaltaa Anna Marieta kohtaan. Mä en ole ihan varma, että oliko tätä fyysisyyttä ollut aikaisemminkin molempien osalta, mutta tästä kuitenkin nostettiin Caraa vastaan ensimmäisen kerran syyte. Pariskunnan vihanpitoa ei kestänyt kauhean kauaa, kun Anna Marie pyysi syytteistä luopumista ja pari palasi yhteen. Toukokuun 13. päivä vuonna 2009, eli vuosi edellisestä yhteenpaluusta, Cara jätti avioerohakemuksen. Pariskunta haki toisilleen lähestymiskieltoa ja Briannan huoltajuudesta tapeltiin oikeudessa asti. Tuomari joutui keskeyttämään naisten välisen tappelun ja uhkasi evätä molemmilta Briannan huoltajuuden, ellei Anna Marie ja Cara saisi asioitaan järjestykseen. Tämän selkkauksen kerrotaan herätelleen heitä ja he sopivat järjestelyn, jossa Brianna jäisi Caran kanssa asumaan perheen kotiin ja Anna Marie etsi itselleen uuden asunnon. Vanhemmat vuorottelisivat Briannan hoitamisessa, kuten useimmat eronneet vanhemmat tekevät. Anna Marie löysi itselleen uuden asunnon ja uuden kumppaninkin nopeasti. Uusi kumppani oli nimeltään Carla ja hän oli ammatiltaan poliisi. Carla työskenteli Anna Marien synnyinkaupungissa Springfieldissa ja käsittääkseni hän asui myös siellä. Vain 2 kuukauden seurustelun jälkeen Anna Marie ja Carla muuttivat yhteen Carlan Springfieldin asuntoon. Anna Marie sai käyttöönsä myös Carlan credit scoren, eli luottotiedot, ja hyvin lyhyessä ajassa Anna Marie oli käyttänyt Carlan tiedoilla rahaa $10,000 edestä. Anna Marien paras ystävä oli nimeltään Mark Oleksak, joka oli ammatiltaan myös ensihoitaja ja samassa työpaikassa kuin Anna Marie ja Cara. Anna Marien ja Markin suhdetta kuvaillaan läheiseksi, mutta täysin platoniseksi. Markilla oli itsellään myös vaimo ja jo aikuinen tytär. Anna Marie oli saanut Markilta luottokortin käyttöönsä ja Anna Marie oli kuluttanut myös tällä Markilta saadulla kortilla ainakin 7,000 €. Tätä on spekuloitu jonkin verran, että miten Anna Marie sai rahaa palamaan noin järjettömiä summia lyhyessä ajassa, mutta kyllähän maailmassa ostettavaa riittää. Vain muutaman kuukauden seurustelun ja yhdessä asumisen jälkeen Anna-Marie jätti Carlan ja Anna-Marie ja Kara päättivät palata asumaan saman katon alle. Anna-Marie ja Kara saivat keskusteltua asioitaan ja he päättivät, että Briannan etu menee edelle. Vanhemmat eivät halunneet, että Brianna joutuisi vaihtamaan kotia viikoittain ja hänen elämänsä pirstaloituisi useaan eri osoitteeseen. Samalla Anna-Marie ja Kara päättivät antaa suhteelleen vielä yhden mahdollisuuden. Uutta alkua ja tavallaan uutta suhdetta juhlittiin kalliilla Karibian risteilyllä, jossa Anna-Marie ja Kara uusivat avioliittovalansa ja sitoutuivat kääntämään uuden lehden suhteessaan. Mikään ei kuitenkaan muuttunut, vaan parisuhde jatkui siitä, mihin se oli jäänytkin. Maaliskuun 28. päivä vuonna 2010 Anna-Marie lähti illalla yövuoroon töihin ja Kara jäi kotiin Briannan kanssa. Pariskunnalle tuli yön aikaa riitaa heidän molempien miespuolisista ystävistä, eli Markista ja Karan ystävästä Mikeista. Mikäli mä ymmärsin oikein, Kara oli Markin ja Anna-Marien ystävyydestä tosi mustasukkainen, vaikka Karalla oli itselläänkin miespuolinen paras ystävä. Sanon tämän lähinnä sen takia, että luulisi Karan tietävän, että miesten kanssa voi olla vain ystävä. Lisäksi Markilla oli perhe. Toki se nyt ei välttämättä tarkoita mitään, mutta haluan pitää tätä validina pointtina, jos epäillään pettämistä tai jotain epämääräistä vispilän kauppaa. Anna-Marie ja Kara tappelivat tästä asiasta tekstiviestitse läpi yön. Aamulla 29. päivä maaliskuuta Anna-Marie tuli kotiin töistä ja hänen tarkoituksenaan oli mennä nukkumaan. Kara hälytettiin kuitenkin odottamattomasti töihin ja Anna-Marien piti olla hereillä ja olla Briannan kanssa. Kara tuli kotiin kuitenkin jo tunnin päästä, sillä työpaikalla ei oltukaan tarvittu häntä. Tämä oli mun mielestä jotenkin outo juttu, että työpaikalta soitetaan turhia hälytyksiä sunnuntaina. Anna-Marie pääsi nukkumaan ja Kara päätti viedä Briannan kaupungille, jotta Anna-Marie saisi nukkua rauhassa. Kara ja Brianna viettivät aikaa ensiksi ihaillen naapurin laamoja, joita Brianna kutsui pitkäkaulaisiksi lehmiksi. Sitten äiti ja tytär jatkoivat matkaansa Holyoke-nimiseen kauppakeskukseen, jossa he muun muassa ruokailivat Burger King-ravintolassa. Kara ja Brianna palasivat kotiin noin kello 7 aikaan illalla. Kara huomasi, ettei Anna-Marie ollut enää nukkumassa, eikä häntä näkynyt muuallakaan talossa. Kara huomasi, että kellarin ovi oli auki ja siellä paloi valo. Kara ja Brianna löysivät Anna-Marien ruumiin kellarista portaiden juurelta. Anna-Marielle oli yllään urheilurintaliivit sekä farkut ja hänen kasvonsa olivat veriset ja turvonneet. Anna-Marie oli yltäpäältä vaaleanpunaisen maalin peitossa ja Anna-Marien ruumiin vierellä oli aukinainen maalipurkki. Kara juoksi naapuriin soittamaan hätänumeroon. Mä en tiedä miksi hän ei soittanut omasta puhelimestaan. En usko, etteikö rintaloilla olisi ollut kotipuhelinta tai matkapuhelinta kotonaan, joten tää oli mun mielestä tosi kummallista. Kara jätti Briannan naapurin hoteisiin ja palasi vaimonsa ruumiin luokse kellariin. Eli voi olla siis, että motiivi naapuriin menemisessä oli saada Brianna pois talosta. Kun ensihoitoyksikkö saapui paikalle, Kara piteli Anna-Marietä ja hän oli shokissa. Vaikka Kara oli ammatiltaan ensihoitaja, hän ei ollut antanut minkäänlaista elvytystä tai ensihoitoa vaimolleen. Hän vain itki ja piteli Anna-Marietä. Tämä saattaa kuulostaa erikoiselta käyttäytymiseltä, mutta mä itse mietin, että shokissa ihminen saattaa käyttäytyä mitä epäloogisimmilla tavoilla. Kara sanoi ensitöikseen paikalle saapuneille viranomaisille, että hän tietää vaikuttavan epäilyltä, mutta hän vakuuttaa, että ei ole tämän takana. Tiedättekö sanonnan, siellä koira älähtää, missä kalikka kalahtaa. Paikalle saapuneet ensihoitajat havaitsivat, että Anna-Marien ruumis oli alkanut jo kangistua. Ihmisen ruumis alkaa kangistua ensimmäisen 6 tunnin aikana kuoleman jälkeen, mutta yleensä vasta 2 tunnin päästä kuolemasta. Kangistumiseen vaikuttaa lämpötila, jossa ruumis on. Lämmin nopeuttaa kangistumista ja kylmä hidastaa. Mä en tiedä, mikä lämpötila oli tuolla kellarissa, mutta veikkaan, että ei siellä ainakaan kuuma ollut. Poliisi pyysi Keraa kertomaan tapahtumapäivän kulusta. Kera vietiin paikalliselle poliisiasemalle, jossa poliisi pystyi kuulustelemaan Keraa virallisesti. Poliisit olivat siis kiinnittäneet huomiota Keran omituiseen kommenttiin siitä, että hän näyttäisi syylliseltä Anna Marien kuolemaan. Poliisit kuulustelivat Keraa siitä, missä Anna Marie oli ollut, mitä Kera ja Brianna oli tehnyt ja minkälainen aikataulu heillä oli ollut tapahtumapäivän aikana. Kara kertoi Anna Marien olleen työvuorossa edeltävän yön ja että Kara ja Brianna lähtivät 3 iltapäivällä pois kotoa, jotta Anna Marie saisi nukkua yöllistä työvuoroaan pois. Kara kertoi, että hän vei tyttärensä paikalliseen kauppakeskukseen, jossa he ostivat muun muassa teepaitoja ja sukkia. Päivän päätteeksi Kara ja Brianna päättivät ruokailla Burger King-ravintolassa. He olivat aluksi suunnitelleet ruokailevansa McDonald'sissa, mutta koska Brianna oli halunnut juustomakaronia, Kara oli päätynyt Burger Kingiin, josta tätä juustomakaronia ilmeisesti sai. Kara kertoi kuulusteluissa, että hän oli yrittänyt tekstailla ja soittaa Anna Marielle koko päivän heidän ollessaan poissa kotoa, ja että Anna Marie ei ollut vastannut. Tästä Kara oli kertomansa mukaan ollut erittäin ihmeissään ja huolissaan. Yhdyn lähteideni ihmetykseen, että miksi Kara olisi yrittänyt soittaa nukkuvalle vaimolleen. Miksi hän oli huolissaan, jos nukkuva vaimo ei vastannut? Kara kertoi kuulusteluissa rehellisesti avioliittonsa myrskyistä ja vastatuulesta. Karan kerrotaan olleen epätasapainoinen, sillä hän vuorotellen oli surullinen Anna Marien kuolemasta ja samalla hän haukkui Anna Marieta. Kara vapautettiin kuulusteluista, sillä kuolinsyyn tutkinta ja tapauksen muu tutkinta oli vasta alkumetreillä, joten heillä ei ollut vielä mitään perusteita pitää Karaa kuultavana pidempään. Kuolinsyyraportti saatiin valmiiksi, kun Anna Marien kuolemasta oli kulunut 4 päivää. Anna Marie oli todennäköisesti menehtynyt päähän kohdistuneeseen iskuun tai kuristamiseen. Eli toisin kuin tapahtumapaikka antoi ymmärtää, Anna Marie ei kuollut putoamisen seurauksena. Kuolinsyytutkijat arvioivat, että Anna Marie oli kuollut ennen 3 iltapäivällä, mutta tätä ei kirjattu viralliseen kuolinsyyraporttiin ollenkaan, vaan kuolinaika jätettiin määrittelemättä. Anna Marien ruumiista tehtiin merkillinen havainto, joka herätti rikostutkijoiden mielenkiinnon. Anna Marieista löydettiin nimittäin kissan karvoja, vaikka Kara ja Anna Marie eivät omistaneet kissaa. Mun mielestä tämä ei ole merkittävä havainto, sillä kissan karvat kulkevat läpi tulen ja jään. Vaikka mulla ei ole kotona kissaa, löydän ajoittain ystävien ja perheenjäsenteni kissojen karvoja vaatteista ja muusta omaisuudestani. Anna Marieista löydettiin yhteensä 10 kappaletta näitä karvoja, joten ei mielestäni edes mitenkään merkittävästi. Ehkä tästä syystä olenkin vain podcastaaja enkä rikostutkija, sillä olisin sivuuttanut tämän seikan. Anna Marien ruumis oli löytöhetkellä vaaleanpunaisen maalin peitossa. Rikostekninen tutkinta selvitti, että kyseessä oli sisäkaton maalaukseen tarkoitettu valkoinen maali, joka on märkänä vaaleanpunaista. Tämä kyseinen maali oli myös luonteeltaan pikamaalia, joka kuivui alle 1.5 tunnissa. Eli Anna Marie oli menehtynyt noin 3 aikaan sunnuntaina, ja oletettavasti hänet tappanut ihminen oli kaatanut maalia hänen päälleen, tai taistelun tuloksena maalia oli kaatunut Anna Marien päälle. Kun Kara löysi Anna Marien illalla 7:00, maali oli vielä vaaleanpunaista. Joko maalifirma huijaa maalin kuivuvan 1.5 tunnissa, tai joku oli kaatanut maalin Anna Marien päälle juuri ennen kuin Kara tai ensihoitoyksikkö ja viranomaiset tulivat paikalle. Mietitään hetki, kuka voisi olla murhan takana. Karan ja Anna Marien suhde oli myrskyisä ja suhteessa oli todistetusti käytetty fyysistäkin väkivaltaa. Kara ja Anna Marie olivat kuitenkin vasta hiljattain palanneet yhteen ja he olivat päättäneet laittaa Briannan etusijalle ja yrittää vaikeuksista huolimatta olla yhdessä. Anna-Marie oli käyttänyt parhaan ystävänsä Markin nimissä olevaa luottokorttia tuhansien dollarien edestä. Ja koska Anna-Marie ja Kara olivat taloudellisesti vaikeuksissa, en usko, että Anna-Marielle oli suunnitelmissa maksaa tuota velkaa lähitulevaisuudessa. Anna-Marie oli alkanut seurustella poliisina työskennelleen Carlan kanssa pian erottuaan Carasta ja muutti tämän kanssa yhteen. Kuitenkin vain muutaman kuukauden yhdessäolon jälkeen Anna-Marie jätti Carlan ja palasi yhteen Karan kanssa. Carla saattoi olla sydänsärkyneenä ja pahastuneena tästä ja myöskin Carla oli antanut Anna-Marien käyttöön omat luottotietonsa ja korttinsa, jolla Anna-Marie oli kerryttänyt seurustelun aikana velkaa. Ensimmäiseksi rikostutkijat selvittivät Carlan menoja Anna-Marien murhapäivältä. Carla pystyi todistamaan, ettei hän ollut Granbyssä tuona päivänä. Carlahan asui käsittääkseni Springfieldissa ja työskenteli siellä, joten hänen oli varmasti helppo todistaa, ettei hän ollut Granbyssä tuona päivänä. Carla kertoi olleensa kuntosalilla siihen aikaan, kun Anna-Marie oli todennäköisesti menehtynyt. Rikostutkijat tarkistivat tämän kuntosalin parkkipaikan valvontakameroista ja näin he pystyivät varmistumaan siitä, että Carla puhui totta, sillä hän oli tallentunut videokameralle. Seuraavana poliisin listalla oli Mark, joka kertoi olleensa kotona koko päivän. Mark kuitenkin muutti tarinaansa pian ja kertoi olleensa perheensä kanssa ostoksilla ja kaupungilla tuona päivänä. Rikostutkijat tarkistivat paikkoja, joissa Mark sanoi olleensa, ja kauppoja, joissa Mark perheineen oli shoppailut, ja tutkijat saivat selville, että Mark oli ostanut kissan hiekkalaatikon. Oliko Markilla siis kissa ja olivatko Anna-Marien ruumiista löydetyt karvat Markin kissan karvoja? Anna-Marie ja Mark olivat läheisiä ystäviä, joten mä en tiedä, onko tämä merkittävää. True crimea tarpeeksi kauan seuranneena me kaikki tiedetään, että puolisoa on syytä aina epäillä. Niin myös tässä tapauksessa. Kara oli yhteistyöhaluinen ja toimitti päivän aikana vierailuista kaupoista kuitit tutkijoille, jotta he pystyivät varmistumaan Karan kertomasta aikataulusta ja sijainneista, jossa Kara ja Brianna olivat olleet Anna-Marien kuoleman aikaan. Tutkijat törmäsivät kuitenkin ongelmaan, sillä Karan kertoma aikataulu ei käynyt yhteen kuittien kertoman aikataulun kanssa. Kara oli kertonut lähteneensä talolta noin 3 aikaan iltapäivällä, mutta kauppakeskuksen valvontakameroiden mukaan Kara ja Brianna saapuivat kauppakeskukseen vasta 5. Toki Kara ja Brianna olivat käyneet katsomassa naapurin laamoja, mutta 2 tunnin erotus aikatauluun oli silti tutkijoiden mielestä liikaa. Kun tutkijat kävivät läpi valvontakameranauhoja Karan ja Briannan päivästä, he törmäsivät myös toiseen merkilliseen seikkaan. Kara oli kertonut heidän käyneen McDonald'sissa, mutta he olivat päätyneet Burger Kingiin. McDonald'sin valvontakameran nauhalta näkyi, kuinka Kara ajoi autollaan McDonald'sin takana oleville roskakatoksille ja kuinka hän heitti jotain roskatäiliöön. Samalla nauhalla näkyi myös, kuinka Karan autossa oli pyykkikori ja jätesäkki, jotka olivat mystisesti kadonneet seuraavalla valvontakameran nauhalla, joka oli tallentanut Karan liikkeet. McDonald'sin roskasäiliöt tutkittiin, mutta pyykkikoria, jätesäkkiä tai muita Karan ja Anna-Marien liitettäviä roskia ei löytynyt. Roskasäiliöstä löytyi verisiä rättejä, mutta ne olivat liian huonossa kunnossa, ettei niistä saatu enää erotettua DNAta. McDonald'sin roskasäiliössä voi myös olla verisiä rättejä ihan senkin takia, että ravintolan keittiössä on voinut sattua jotain. Mun mielestä näillä rateillä ei ole hirveästi merkitystä. Liipasimella oli siis Kara ja Mark. Tutkijat alkoivat selvittää Markin lemmikkiasioita ja yllätyksekseen saivat kuulla, ettei Markilla ollut kissaa lainkaan. Mark oli ostanut kissanhiekkalaatikon muuhun käyttötarkoitukseen ja Markin vaimo todisti, ettei heillä ollut koskaan ollut kissaa. Jäljelle epäiltyjen listalle jäi siis Anna-Marien vaimo Kara. Koska maali, jota Anna-Marien päälle oli kaadettu, oli vielä pinkkiä, kun ensihoitajat ja viranomaiset saapuivat paikalle, Oli syytä epäillä, että Kara oli kaatanut maalipurkin Anna Marien päälle peitelläkseen jälkiään ja mahdollisesti tuhotakseen johtolankoja. Rikostutkijat kasasivat todisteet tukemaan tätä teoriaa ja juttu eteni syyttäjän virastoon. Silloinen Massachusettsin aluesyyttäjä ei kuitenkaan nostanut syytettä Keraa vastaan, sillä aluesyyttäjä ei halunnut olla historian ensimmäinen syyttäjä, joka oli tekemisissä tämänkaltaisen tapauksen kanssa, jossa osapuolet olivat seksuaalivähemmistöjen edustajia. Oletan siis, että tällä alueella historian ensimmäinen. Tämä sanottiin Crime Junkie-podcastissa, ja mä vähän ihmettelen tätä, että voiko näin oikeasti tehdä. Mä en löytänyt heidän lähteistäkään tätä väitettä tukevaa materiaalia, joten mä en tiedä varmaksi, minkä takia syyttäjä ei nostanut Keraa vastaan syytettä. Kara päätti myydä talonsa Granbystä ja muutti Rhode Islandin osavaltioon, jossa hänen vanhempansa asuivat. Ja käsittääkseni Kara halusi myös aloittaa elämänsä puhtaalta pöydältä. Tätä autuutta ei kestänyt kovinkaan kauaa, sillä Karan edellisen kotipaikkakunnan aluesyyttäjä vaihtui. Lokakuussa vuonna 2011 uusi aluesyyttäjä otti Anna Marien murhan käsittelyyn ja hän määräsi Kara Rintalan pidätettäväksi epäiltynä vaimonsa murhasta. Oikeudenkäyntiprosessi aloitettiin vuonna 2013, eli yli vuosi siitä, kun Kara pidätettiin. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä käytiin läpi sitä, että Anna Marien ruumis oli jo kangistumisvaiheessa, kun ensihoitoyksikkö ja viranomaiset tulivat paikalle. Mutta maali, jota hänen päällään oli vielä vaaleanpunaista. Todisteiden mukaan vain yksi henkilö olisi voinut kaataa maalin Anna Marien päälle. Kuitenkin rikospaikkatutkijoiden valokuvissa maali oli jo muuttunut pinkistä valkoiseksi, joten tätä oli vaikea todistaa oikeudessa muutoin kuin rikospaikkatutkijoiden ja rikostutkijoiden lausunnoilla. Mietin, että kun kyseessä oli pikamaali, niin oikeudenkäynnissä olisi voinut antaa enemmän painoarvoa silminnäkijätodistuksille kuin valokuvatodistuksille. Kuitenkin tämä maalisotku sai valamiehistön niin hämmentyneeksi, etteivät he päässeet yksimielisyyteen ja tuomari julisti jutun käsittelemättömäksi. Eli odottelemaan parempia päiviä, uutta valamiehistöä ja paremmin aseteltuja sanoja syyttäjän ja puolustuksen puolelta. Syyttäjän virasto koitti onneaan seuraavana vuonna ja silloinkin oikeudenkäynti eteni umpikujaan, sillä uusia riittäviä todisteita ei esitetty toisen oikeudenkäynnin oikeuttamiseksi. Kolmas kerta toden sanoo ja vuonna 2016 Kara vietiin jälleen oikeuden eteen. Syyttäjä oli uudistanut narratiivinsa ja tällä kertaa syyttäjä ei nojannut pelkästään pikamaaliin ja selittänyt, ettei todisteiden mukaan paikalla ollut muita kuin Kara. Tällä kertaa syyttäjä aloitti oikeudenkäynnin käymällä läpi sitä, oliko Kara kykenevä tappamaan, oliko hänellä riittävä motiivi tappamaan ja minkälaiset mahdollisuudet hänellä oli tappaa Anna Marie. Syyttäjän virasto oli myös saanut kuolinsyyn tutkijan merkitsemään raporttiin Anna Marien kuolinajaksi noin 3 iltapäivällä, joka tuki maali- ja kangistumisteoriaa. Tätä mä pidän itse vähän merkillisenä, että miten nyt yhtäkkiä monen vuoden jälkeen kuolinsyyraporttiin voidaan kirjata lisäinformaatiota, koska sehän antaa mahdollisuuden peukaloida todistusaineistoa myös väärään suuntaan tai johtaa niitä pois totuudesta. Kuitenkin tässä tapauksessa mä ajattelen, että tämä on ihan ok, koska kuolinsyytutkija oli alun alkaen sitä mieltä, että Anna Marie oli kuollut ennen 3 tai niihin aikoihin. Syyttäjä toi myös todistajan aitioon maaliekspertin, jonka todistuksen mukaan maali oli pakosti kaadettu Anna Marien päälle juuri ennen ensihoitoyksikön ja viranomaisten saapumista. Ja silloin paikalla oli vain Kara. Kolmas oikeudenkäynti saatiin vietyä läpi ja Kara Rintala tuomittiin vaimonsa Anna Marie Cochrane Rintalan ensimmäisen asteen murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Kun mä luin tästä tapauksesta, mä mietin Karan ja Anna Marien tytärtä Briannaa. Karan ja Anna Marien henkinen ja fyysinen väkivalta toisiaan kohtaan oli niin näkyvää, että lähipiirikin tiesi siitä. Tiettävästi kuitenkin Brianna oli ainoa, joka oli vanhempiensa kanssa lähes aina riitojen aikana, sillä hän asui heidän kanssaan ja rohkenen epäillä, ettei Karen ja Anna Marien riidat tapahtuneet aina vain kuin Brianna oli poissa. Lapselle perheenjäsenten väliselle väkivallalle altistuminen on ihan yhtä haavoittavaa kuin väkivallan kohteena oleminen. Lähisuuden väkivalta saattaa aiheuttaa pienille sivullisille uhreille pelkoa, ahdistusta ja pahimmassa tapauksessa jopa syyllisyyttä. Apua lähisuuden väkivaltaan löytyy esimerkiksi sivulta nettiturvakoti.fi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Podcastin löytää Instagramista nimellä Murha, joka tapahtui, joten tervetuloa sinne keskustelemaan jaksosta ja pelaamaan viikoittaisia tietovisoja. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.